Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα και η Εκκλησία μας ενθυμείται σήμερα την ίαση του εκγενετή τυφλού διαθαύματος που επιτέλεσε ο Κύριος. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα ούτε με λεπτομέρειες αλλά ούτε με κάποιο θέμα μέσα από το θαύμα αυτό της ιάσεως του εκγενετή τυφλού. Απλώς θα πάρουμε κάποια αφορμή και θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι στον εορτάζοντα σήμερα μεγάλον πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Ακούσαμε προηγουμένως από την Ευαγγελική Περικοπή ότι οι σκληρόκαρδοι και σκληροτράχυλοι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν επίστευσαν εις το θαύμα της ιάσεως του εκγενετής τυφλού. Δεν επίστευσαν ότι ήταν τυφλός και έγινε καλά. Για να διαπιστώσουν το θαύμα, εκάλεσαν και τους γονείς του και τους ρώτησαν, πραγματικά αυτός είναι ο γιος σας, ο οποίος προηγουμένως ήταν τυφλός και τώρα βλέπει? Και οι γονείς απήντησαν ότι γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος άνοιξε τους οφθαλμούς του? Αυτός ηλικιωμένος είναι, ηλικία αν έχει, ρωτήστε τον να σας πει. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Και ο Ευαγγελιστής εδώ, Ιωάννης, παρενθετικός, μας λέει για ποιο λόγο οι γονείς κράτησαν αυτήν την διπλωματική, αυτήν την επιφυλακτική, αυτήν την φοβισμένη θέση. Δεν ξέρουμε εμείς ποιος τον έκανε καλά, ρωτήστε τον, αυτός να σας απαντήσει. Και αυτήν την στάση των γονέων του, εξηγώντας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέει «Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους», όπως κάνουμε πολύ συχνά σήμερα και πολλοί από εμάς, και φοβόμαστε τους ισχυρούς. Φοβόμαστε, για να το πω κάνοντας έναν χρονικό παραλληλισμό, μια χρονική υπέρβαση, φοβόμαστε και σήμερα ακόμη τους Ιουδαίους. Φοβόμαστε τους Σιωνιστάς, φοβόμαστε τους Μασόνους, οι οποίοι κατευθύνονται από τα κέντρα αυτά των αποφάσεων. Και φοβόμαστε και δεν μιλούμε και δεν εκφραζόμαστε. Εφοβούντο, λέει, τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθεντο οι Ιουδαίοι, είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Αν κανένας ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, να τον διώξουν από τη συναγωγή. Και όποιος σήμερα ομολογεί τον Χριστό, όποιος ομολογεί την πίστη, κινδυνεύει να γίνει από συνάγωγος και να εκδιωχθεί από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό και σήμερα φοβόμαστε. Γι' αυτό, λέει, οι γονείς είπαν, ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Και πολλοί από εμάς τους χριστιανούς σήμερα κάνουμε ότι έκαναν και οι γονείς του τυφλού. Δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρουμε για την πίστη μας, είναι άραγε αυτό, είναι άραγε εκείνο, είναι άραγε εκείνο. Δεν ξέρουμε και βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω και νύπτουμε τα χέρια μας απέναντι μιας παγκοσμίου επιχειρήσεως των Ιουδαίων, των Σιωνιστών, όχι του λαού του Εβραϊκού, των Σιωνιστών, οι οποίοι κατευθύνουν τον οικουμενισμό, κατευθύνουν την μασονία και θέλουν να πάψουν να ομολογούμε τον Χριστόν, συνέθεντο ότι εάν της ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Εφοβούν το γάρ τους Ιουδαίους. Και το χρησιμοποιώ αυτό σαν μια γέφυρα για να περάσω και να σας παρουσιάσω σύντομα τον εορτάζοντα σήμερα μεγάλο Άγιο και Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, ο οποίος δεν εφοβήθη και τα έβαλε και με τους Εβραίους της εποχής του, όπως τα δούμε στον βίο του. Τα έβαλε μάλιστα με ένα πολύ τολμηρό και πολύ γενναίο τρόπο, που ούτε σήμερα θα τολμούσαμε να κάνουμε αυτά που έκανε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο βίος όμως των Αγίων είναι παράδειγμα για όλους μας και πρέπει αυτούς τους Αγίους να ακολουθούμε. Ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, την Μακεδονική Αλεξάνδρεια, γύρω στο 275 ή το 280 μετά Χριστόν, λίγο μετά από τον θάνατο του μεγάλου βασιλείου. Και ενώ ακόμη ζούσαν οι άλλοι μεγάλοι πατέρες και του μεγάλου Αθανασίου, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ζούσαν ακόμη. Ήταν ανεψιός, πρωτανεψιός, από αδελφό ή κατά ορισμένους από αδελφή του γνωστού Πατριάρχου Αλεξανδρίας και διόκτου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Πατριάρχου Θεοφύλου, ο οποίος όμως έδωσε δυνατότητες στον ανεψιό του, τον Κύριλο, από μικρό παιδί, να σπουδάσει, να μάθει γράμματα και να αναπτυχθεί και να αποκτήσει υψηλό βαθμό μορφώσεως, όχι τόσο ως προς την κλασική παιδεία, δεν είναι το αμέτωχος της κλασικής παιδείας, αλλά δεν είχε την παιδεία που είχαν οι τρεις ιεράρχοι την κλασική, αλλά ιδιαίτερα στη σπουδή της Αγίας Γραφής και της προηγουμένης πατερικής παραδόσεως. Δυστυχώς έλαβε και ο Άγιος Κύριλλος μέρος ως νέος και ως συνοδός του Θεοφύλου, του θείου του, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, στην επιδρή σύνοδο το 403, η οποία καθήρεσε και εξόρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και αυτή η εμπάθεια και η κακία του θείου του επηρέασε και τον ίδιον, όπως θα δούμε, και πολλά χρόνια είχε κακή γνώμη εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και όταν έγινε Πατριάρχης ειρνήθη επί αρκετά έτη να τον μνημονεύει και να τον εγγράψει στα δίπτυχα της Εκκλησίας. Αλλά επειδή, όπως θα δούμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτό δεν το έκανε από κακία και εμπάθεια, όπως ο θείος του, ο Πατριάρχης Θεόφιλος, αλλά το έκανε από άγνοια, αυτά του έλεγε ο θείος του, αυτά πίστευε και είχε καλή πρόθεση, γι' αυτό αυτό επανορθώθηκε, όπως θα δούμε, με ένα θαυμαστό τρόπο. Και έγραψε και το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τελικό στα δίπτυχα και συνεφιλιώθη. Σε νεαρή ηλικία ο Άγιος Κύριλλος, το 412, το 407 εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το 412 διαδέχθηκε τον θείο του τον Θεόφιλο στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας. Ήταν ηλικίας περίπου 40 ετών, 35-40 ετών. Το πρώτο διάστημα της πατριαρχίας του, από το 412 μέχρι το 428, το αφιέρωσε γενικώς στην καταπολέμηση των αιρετικών και της ειδωλολατρείας, όπως επίσης και στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Από την περίοδο αυτή, την πρώτη της πατριαρχίας του, από το 412 μέχρι το 428, έχουμε πάρα πολλά συγγράμματα ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής, το περίφημο σύγγραμμα Γλαφυρά, όπως επίσης και σημειώνουν οι ιστοριογράφοι τους αγώνες που έκανε εναντίον των αιρετικών, ιδιαίτερα εναντίον των σχισματικών Ναβατιανών, αλλά και εναντίον των Αριανών. Σημαντικό είναι το δεύτερο μέρος της πατριαρχίας του, σημαντικότερο θα λέγαμε, το οποίο τον καθιέρωσε και στη συνείδηση της Εκκλησίας μας, από το 428 μέχρι το 444 που εκοιμήθη. 32 χρόνια έκανε πατριάρχη στην Αλεξάνδρεια ο Άγιος Κύριλλος, από το 412 μέχρι το 444. Τι συνέβη το 428 που εσφράγισε τη ζωή και του Αγίου Κυρίλλου και τη ζωή της Εκκλησίας μας? Το 428 στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Νεστόριος διετύπωσε μία αιρετική, μία βλάσφημη διδασκαλία, η οποία ιδιαιτέρως υποτιμούσε το πρόσωπο της Παναγίας μας. Διετύπωσε τη διδασκαλία ότι οι δύο φύσεις, η θεότητα και η ανθρωπότητα, δεν ενώθηκαν στο Χριστό σε μία υπόσταση, αλλά έμειναν χωρισμένες. Και αφού έμειναν χωρισμένες οι δύο φύσεις, η Παναγία μας δεν γέννησε τον Χριστό, τον Θεό, δεν γέννησε θεάνθρωπο, γέννησε άνθρωπο, Χριστό. Δεν είναι θεοτόκος, αλλά είναι ανθρωποτόκος ή χριστοτόκος. Όταν διατυπώθηκε αυτή η διδασκαλία στην Κωνσταντινούπολη και από κληρικούς δικούς του καταρχήν, αλλά και από τον ίδιο με πολύ σκληρό τρόπο δεν μπορώ, λέει, να ονομάζω την Παναγία Θεοτόκο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό, έλεγε ο Νεστόριος. Έγινε μεγάλος άλλος και μεγάλη ταραχή στους θεολογικούς κύκλους. Αλεξανδρινή που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη μετέφερα τη διδασκαλία αυτή στην Αλεξάνδρεια στον Άγιο Κύρλο, και ο Άγιος Κύρλος από το 328 μέχρι του θανάτου του ασχολήθηκε με την απόκρουση αυτής της φοβερής αιρέσεως, και όπως ακούσαμε πολλές φορές τους ύμνους και στο Συναξάρι σήμερα, έγινε ο πρόμαχος και ο υπέρμαχος της Θεοτόκου. Το 2011 παρουσίασα στους χαιρετισμούς τον Άγιο Κύρλο ως θεοτοκόφιλο συγγραφέα και ανέλησα μία-δύο ομιλίες του, τις οποίες απίφθινε προς την Παναγία μας, όπου εκεί υπερασπίζεται το δόγμα ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος, δεν είναι Χριστοτόκος. Ο Άγιος Κύρλος, για να μην τα πολυλογώ, γιατί έχω να σας πω μερικά σημαντικότερα πράγματα, σημαντικά πράγματα, όχι σημαντικότερα, ο Άγιος Κύρλος τελικώς συνετέλεσε ώστε να συνέλθει στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431, η οποία κατεδίκασε τον Νεστόριο και ανεκήρυξε την Παναγία μας ως Θεοτόκο, και αυτό ομολογούμε όλοι μας σήμερα. Και αυτή η διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου περί του ότι η Θεότης και η ανθρωπότητα και ο Θεός και ο άνθρωπος ενώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην υπόσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, και αφού ενώθηκαν, επομένως η Παναγία μας γέννησε ενωμένο τον Χριστό, ενωμένο και άνθρωπο και Θεό, αυτή η διδασκαλία εσφράγισε τη δογματική εκκλησία της εκκλησίας μας. Καταδικάστηκε ο Νεστόριος στην Τρίτη εν Εφέσο Οικουμενική Σύνοδο, και στη συνέχεια στην Τρίτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451, αφού είχε αποθάνει ήδη ο Άγιος Κύρλος, καταδικάστηκε άλλη παρεμφερής αίρεσης του ευτυχούς, ο μονοφυσιτισμός, ο οποίος δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είχε δύο φύσεις οι οποίοι ενώθηκαν, ή μάλλον είχε δύο φύσεις οι οποίες ενώθηκαν, αλλά μετά την ένωση χάθηκε η θεϊκή, η ανθρώπινη φύση, και έγινε μόνον η θεϊκή. Επομένως ο Χριστός έχει μία μόνον φύση, γι' αυτό είναι μονοφυσίτης. Ο Άγιος Κύρλος, όπως αναγνωρίζεται από τη συνείδηση της Εκκλησίας, είναι κορυφαίος πατήρ και διδάσκαλος και ιεράρχης, κορυφαίος της Συνόδου. Η διδασκαλία του ίσκυσε πολύ μεγάλη επίδραση στη συνέχεια στην ανάπτυξη του χριστολογικού δόγματος. Μετά από πολλούς αγώνες εκοιμήθη ο Άγιος Κύρλος το 444 μετά Χριστόν, αφού όπως προηγουμένως είπα διετέλεσε επί 32 χρόνια Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έκανε μία προσπάθεια να συνθέσει από τις πληροφορίες των ιστοριογράφων, των χρονογράφων, να μας συνθέσει τον βίο του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, και μας παραδίδει από τον βίο αυτό μερικά πολύ αξιόλογα σημεία και πολύ διδακτικά, ακόμη και για σήμερα, ακόμη και για τους Εβραίους, όπως σας είπα προηγουμένως, μερικά από τα οποία θα σας παρουσιάσω εδώ στο κήρυγμα 10 λεπτά ακόμη, και αν δεν μπορέσω σε 10 λεπτά θα τα συνεχίσουμε κάτω στο Ερχονταρίκι. Πριν όμως σας πω για αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θα σας ονομάσω απλώς μερικά από τα συγγράμματα, τα σοφά του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύρλος, όπως προηγουμένως είπα, έγραψε πολλά σοφά συγγράμματα ερμηνευτικά, που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας. Τα γλαφυρά επίσης ένα πολύ σπουδαίο ερμηνευτικό πρόβλημα. Επίσης έγραψε ο Άγιος Κύρλος ένα απολογητικό έργο εναντίον του αυτοκράτορος Ιουλιανού με τίτλο «Υπέρ της των χριστιανών ευαγούς θρησκείας προστά του εναθέους Ιουλιανού». Και μάλιστα το έργο αυτό του Αγίου Κυρίλου είναι σημαντικό, διότι ένα έργο που έγραψε ο αυτοκράτορ Ιουλιανός ο Παραβάτης χάθηκε, και γνωρίζουμε μόνο το έργο αυτό από αποσπάσματα τα οποία σώζει ο Άγιος Κύρλος στην ονέρεσή του. Το έργο αυτό του Ιουλιανού ονομαζόταν «Κατά Γαλιλαίων», μας ονομάζει τους χριστιανούς Γαλιλαίος ο Ιουλιανός, και το έργο αυτό το ανήρεσε στο απολογητικό του σύγγραμμα ο Άγιος Κύριλλος με τίτλο «Υπέρ της των χριστιανών ευαγούς θρησκείας προς τα του εναθέης Ιουλιανού». Τα περισσότερα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου είναι δογματικοπολεμικά εναντίον των Αριανών. Περίφημο είναι το έργο του «Η Βίβλος των Θησαυρών» περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Έχει αφήσει εποχή το έργο αυτό στην εκκλησιαστική γραμματεία «Η Θησαυρή του Αγίου Κυρίλου», διότι τα περισσότερα επιχειρήματα εναντίον του Αρίου σώζονται μέσα στο έργο αυτό, και στη συνέχεια έγραψε και πάρα πολλά άλλα έργα εναντίον του Νεστορίου. Πάρα πολλά έργα, δεν τα μνημονεύω εδώ. Σώζονται επίσης και πολλές ομιλίες του, ανάμεσα στις οποίες και ομιλίες προς την Παναγία, όπως είπα, όπως και επιστολές του, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, από αυτά που μας παραδίδει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, από τη σύνθεση του βίου που έκανε για τον Άγιο Κύριλλο, θα σας μνημονεύσω 2-3, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας και σήμερα. Ο τίτλος αυτού του βίου που συνέθεσε ο Άγιος Νικόδημος και ο οποίος διασώρεται στο σύγγραμμά του που λέγεται «Νέων Εκλόγιων» έχει ως εξής: «Βίος και πολιτεία του εναγίης πατρός ημών Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, διαπρέψαντος κατά τον 5ο αιώνα, συνερανιστής», τον ερανίστηκε, «εκ των συγγραμμάτων Νικηφόρου και Σωζωμένου και τινων άλλων εκκλησιαστικών ιστοριογράφων». Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ ότι αφού ο Άγιος Κύριλλος στην αρχή της Πατριαρχίας του 412 καταπολέμησε τους σχισματικούς Ναβατιανούς και από έναν τόπο έξω από την Αλεξάνδρεια που είχε γίνει κατοικητήριο δαιμόνων εξεδίωξε τους δαίμονες, ήταν φόβος και τρόμος εκεί, και μας παρέχει μάλιστα την πολύ χρήσιμη πληροφορία ότι η εκδίωξη των δαιμόνων έξω από την Αλεξάνδρεια έγινε με την προσκόμιση εκεί εκ μέρους του Αγίου Κυρίλλου λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μας λέει στη συνέχεια για τους Εβραίους, τι έκανε με τους Εβραίους. Με τους Εβραίους, οι οποίοι και επί της εποχής του Χριστού ήταν φόβος και τρόμος όλων, και οι οποίοι ακόμη και στην εποχή μας έχουν γίνει φόβος και τρόμος της ανθρωπότητος, και ξέρω πόσο επίφοβο είναι να μιλάει κανείς σήμερα για τα θέματα αυτά. Τώρα μάλιστα που ετοιμάζεται και αυτό το περίφημο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, δεν έχετε καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει όλοι τι φοβερό είναι αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Αν ψηφιστεί αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, εγώ δεν θα μπορώ από εδώ, από τον Άβωνα, να σας μιλώ για τους Εβραίους, ούτε για τους αιρετικούς, ούτε να διαβάζω αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Κύριλλος για τους Εβραίους. Θα θεωρηθεί ότι είμαι ηθικός αυτουργός και υποκινώ το μίσος εναντίον των Εβραίων, εναντίον των παπικών, και θα με πάνε φυλακή. Ας με πάνε φυλακή όμως. Μακάρι να μην γίνει. Και πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι να μην ψηφιστεί αυτό το αντιρατσιστικό, το φασιστικό νομοσχέδιο. Αν γίνει όμως, ας γίνει. Μήπως δεν εδίωκαν, δεν φυλάκισαν τους χριστιανούς τους πρώτους αιώνες και εις πολλές περιόδους ιστορικές? Δεν θα πάψουμε εμείς να λέμε την αλήθεια φοβούμενοι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Η Εκκλησία δυστυχώς, η επίσημη, κοιμάται. Ευτυχώς υπάρχουν ορισμένοι αρχιερείς οι οποίοι αντιδρούν για την ψήφιση αυτού του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, το οποίο δήθεν ετοιμάζεται εναντίον της Χρυσής Αυγής, αλλά στόχος είναι να πάψει να ακούγεται η αλήθεια, να πάψει να ακούγεται το Ευαγγέλιο, να μας φημώσουν να μην διδάσκουμε και να μην κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, εις τρόπον ώστε όσοι ομολογούμε Χριστό να είμαστε αποσυνάγωγοι, να μας διώχνουν από εδώ και από εκεί και να μας πάνε στη φυλακή και να μας εξορίζουν. Δέστε λοιπόν εδώ, θα σας πω μόνον για τους Ιουδαίους και στη συνέχεια τα άλλα δύο περιστατικά θα σας τα πω κάτω στο Αρχονταρίκι, όπου επίσης έχουμε εκεί να αναπτύξουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Λέει λοιπόν εδώ ότι αφού ο Άγιος, το παραφράζω για να μην σας πω την γλώσσα του Αγίου Νικοδήμου, αφού ο Άγιος έδιωξε από τον τόπο της Αλεξανδρίας τους αοράτους και νοητούς δαίμονες, έλαβε την φροντίδα να διώξει και τους ορατούς και αισθητούς δαίμονες. Ποιοι είναι αυτοί οι αισθητοί δαίμονες? ήτινες ήσαν οι μισόχριστοι Εβραίοι. Πάω στη φυλακή με αυτό. Πάω στη φυλακή με το νέο νομοσχέδιο. Και ο Άγιος Νικόδημος. Οι αόρατοι δαίμονες είναι οι μισόχριστοι Εβραίοι. Θα μας φημώσουν όλους η νέα τάξη, οι σιωνιστές και οι μασόνοι. Αυτό επιδιώκουν να κάνουν σήμερα. Οι οποίοι μισόχριστοι Εβραίοι κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια από τον καιρό που κτίστηκε η πόλη αυτή από τον Μέγα Αλέξανδρο και με την πολυκαιρία έγιναν τόσο πολύ και η Θεσσαλονίκη, η εβραϊκή πόλη κατά το δήμαρχό μας, είχαμε και εδώ πολλούς Εβραίους, να μην μιλάμε για τους Εβραίους, έγιναν τόσο πολύ, συμπαθούμε τους Εβραίους και αναγνωρίζουμε το Ολοκαύτωμα. Το Ολοκαύτωμα έγινε εναντίον των Εβραίων και συμπαθούμε όσους σκοτώθηκαν και φωνεύθηκαν στο φρικτό Ολοκαύτωμα. Αλλά να πάψουν και οι Εβραίοι να δημιουργούν άλλα ολοκαυτώματα απανταχού της γης. Εκεί λοιπόν, λέει, έγινε πλήθος πολύ και δεν σταματούσαν κατά τη συνήθεια όπου έχει το φιλοτάραχον γένος τούτο, φιλοτάραχον γένος, όχι μόνο μισόχριστοι και δαίμονες, αλλά φιλοτάραχον γένος, να επιβουλεύονται κρυφά και φανερά τους χριστιανούς μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο? Δια το άσπονδον μίσος όπου έχουν κατά του Χριστού. Είναι ως της ομολογήσει Χριστών από το Ευαγγέλιο ακόμη. Μέχρι τώρα άσπονδο μίσος εναντίον του Χριστού και πολλά συγχύσεις καταραχάς αλλά και αιματοχυσίες και φωνικά επροξένουν οι μιαροί, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Κάλεσε λοιπόν ο Άγιος τους πρώτους της συναγωγής και τους σύστησε να εμποδίσουν το έθνος τους να διαπράττουν εναντίον των χριστιανών σκληρά πράγματα από τότε. Εκείνοι δε οι κατάρατοι όχι μόνο δεν σοφρονίστηκαν αλλά και χειρότεροι έγιναν. Και ακούστε, ήταν κάποιος ναός στην Αλεξάνδρεια πολύ μεγάλος και ωραιότατος, ο οποίος επειδή κτίστηκε από τον επίσκοπο Αλέξανδρο ονομαζόταν ναός του Αλεξάνδρου. Οι αλητήριοι λοιπόν Εβραίοι, δεν είναι δικά μου, του Αγίου Νικοδήμου είναι, οι αλητήριοι λοιπόν Εβραίοι, θέλοντες να κακοποιήσουν τους χριστιανούς, αρματώθηκαν όλοι και μια νύχτα έκαναν αναλλαγμό τρέχοντας μέσα στους δρόμους και φώναζαν κάτω από τα σπίτια των χριστιανών και «Καίεται ναός του Αλεξάνδρου». Και οι χριστιανοί όταν τα άκουσαν πήγαν αμέσως για να σβήσουν την πυρκαγιά στην εκκλησία τους. Όθεν οι Εβραίοι τρέχοντες κατ' επάνω των χριστιανών, άλλον έκοπταν με σπαθί, άλλον έσφαζαν με μαχαίρι, άλλον εφώνευαν με κοντάρι και άλλον με ό,τι άρμα είχε ο καθένας εθανάτωναν. Ώστε όπου σε εκείνη τη νύχτα φωνεύτηκε πολύ πλήθος χριστιανών. Και τι να κάνει ο Άγιος Κύριλλος, δεν ήταν δειλός, δεν είχε πνεύμα δειλίες, ελυπήθηκε λέει υπερβολικά και ζήτησε να τιμωρήσει αυτούς τους Εβραίους οι οποίοι έκαναν αυτούς τους φόνους εναντίον των χριστιανών. Αλλά ο έπαρχος της Αλεξανδρίας, ο Ορέστης, μολονότι ήταν χριστιανός, είχε έχθρα εναντίον του Αγίου και βοηθούσε τους Εβραίους. Πόσοι σήμερα δεν βοηθούν τους Εβραίους, πόσοι δεν συνεργάζονται με το σιωνισμό και με τη μασονία, και σήμερα οι ηγέτες μας, έτσι και ο Ορέστης, βοηθούσε τους Εβραίους εκείνη την εποχή. Και ο θείος Κύριλλος, αφού ο έπαρχος δεν έκανε τίποτε, ζήλου θείου πληστής, παίρνοντας μαζί του πλήθος χριστιανών, επήγε ο ίδιος και τους μεν Εβραίους έδιωξε από την Αλεξάνδρεια, τις 10 κατοικίες τους τις εκρήμνησε και τη συναγωγή τους την κατέπαυσε. Και στη συνέχεια μας διηγείται ο Άγιος Νικόδημος βάσει των χρονογράφων ότι αυτό έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Θύμωσε ο Αυτοκράτορο Θεοδόσιος Β' ο Μικρός εναντίον και το Δίο και του Επάρχου και του Κυρίλου Αλεξανδρίας, αλλά στο τέλος έκαναν κάτι πολύ φρικτότερο οι Εβραίοι και κατάλαβε ο Αυτοκράτορο πως ο Άγιος Κύριλλος είχε δίκιο και ετιμώρησε τους Εβραίους και δικαίωσε τον Άγιο Κύριλλο. Τι φρικτό έκαναν οι Εβραίοι? Θα απαγορεύεται αυτά μελλοντικά να τα λέμε. Τι έκαναν? Ότι αφού έγινε κάποια συμφιλίωση και μεσολάβησε και το επεισόδιο με την υπατία τη φιλόσοφο, όταν λέει τελείωσαν όλα αυτά και κατά κάποιο τρόπο συμφιλιώθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος με τον Ορέστη τον Έπαρχο, επανήλθαν στην Αλεξάνδρεια και προηγουμένως είχαν κάνει καινούργια συναγωγή εκεί όπου εδιώχθησαν Και έπειτα οι Χριστοκτόνοι και Θεοκτόνοι απαιτώνμησαν να κάνουν και αυτό το ανομότατον έργον προς ύβριν και κατεσκήνιν του Χριστού και των Χριστιανών. Έκαναν ένα πολύ μεγάλο σταυρό, έπιασαν ένα μικρό χριστιανόπουλο και αφού το εγύμνωσαν, το εσταύρωσαν πάνω στο σταυρό, όχι με καρφιά, αλλά με λεπτές βέργες. Και έπειτα, αφού το κατεγέλασαν, το ενέπτυσαν στο πρόσωπο και το περιέπαιξαν παρομοίως με εκείνα που έκαναν οι πατέρες τους εις τον Κύριον. Και τέλος πάντων, τόσο πολύ το έδιραν, έως ότου το εθανάτωσαν. Και έτσι το ευλογημένο εκείνο πεδίο έγινε κοινωνός και μιμητής των παθών του Κυρίου. Τα αυτά πάντα μαθάνοντας τα ανέφερε ο θείος Κύριλλος τον βασιλέα Θεοδόσιο, ο οποίος αν καλά και με αργοπορία έκρινε όμως εν δικαιοσύνη και τους μεν αρχηγούς των Εβραίων επρόσταξε και τιμώρησε πολλά, τον δε έπαρχο Ορέστη τον κατέβασε από το αξίωμά του. Στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος μας διηγείται εδώ περιστατικά, ένα από τα οποία σας το ανέφερα και παλαιότερα, που έχει σχέση με την συμφιλίωσή του με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα οποία όμως θα σας πω κάτω στο αρχοντερί και θα σας τα διαβάσω. Αγαπητοί μου, τελειώνοντας την παρέμβασή μου, θέλω να σας πω ότι κοιμόμαστε. Έχει εγερθεί διεθνής παγκόσμιος πόλεμος εναντίον των χριστιανών, εναντίον ιδιαίτερα των Ορθοδόξων χριστιανών και στην πατρίδα μας. Έχουμε εσωτερικούς διώκτες οι οποίοι ψηφίζουν νομοσχέδια εναντίον μας, όπως το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, και η πολιτική μας δια των φόβων των Ιουδαίων είναι μη αποσυνάγωγοι γένονται και να μην χάσουν τις τιμές, τα αξιώματά τους και τα άλλα, σιωπούν. Πού είναι οι Άγιοι Κύριλλοι, πού είναι οι αρχιερείς, πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος, πού είναι οι Πατριάρχες να καταγγείλουν αυτό το οργανωμένο σχέδιο εναντίον του χριστιανισμού, ή να εάν τις ομολογήσει Χριστόν, όσοι ομολογούμε Χριστόν, να είμαστε αποσυνάγωγοι. Πώς αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη, πώς αποχριστιανίζεται η Ελλάδα μας? Από τους ίδιους αμετανοήτους αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους του σιωνισμού. Ας μάθουμε λοιπόν τουλάχιστον την ιστορία μας και τα παθήμερα των Αγίων μας, αλλά και την γενναιότητα και την τόλμη και το θάρρος. Δεν μας έδωσε πνεύμα δηλίας ο Θεός. Θα τα λέμε, ας γίνει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και θα τα διακηρύσουμε εδώ και ας μας φυλακίσουν. Και τους Αποστόλους τους φυλάκισαν και τους Αγίους τους φυλάκισαν. Αλλά πριν γίνει το νομοσχέδιο, γιατί δεν σηκώνονται οι άρχοντες μας να κατακρίνουν και να πούνε ότι η Χρυσή Αυγή είναι η αφορμή, πίσω σχεδιάζουν άλλοι και σχεδιάζουν άλλα? Βρέθηκαν μερικοί τολμηροί αρχιερείς οι οποίοι τα κατήγγυλαν και οι οποίοι λένε στους άλλους αρχιερείς: ξυπνήστε, δεν θα μας επιτρέπουν να κηρύττουμε μέσα στις εκκλησίες, θα μας κάνουν από συναγώγους από τις εκκλησίες, κοιμάστε ακόμη, θα ψηφιστεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ακολουθώντας λοιπόν και εμείς αυτό το πνεύμα θάρρους παρησίας των Αγίων, θα κρατήσουμε όλοι μας αυτήν την στάση την τολμηρή μπροστά σε οποιαδήποτε νομοσχέδια. Και ας τους παρακαλέσουμε το ίδιο πνεύμα παρησίας και θάρρους να εμπνεύσουν και στους υπολείπους αρχιερείς, εις τρόπον ώστε να αντιδρούν σε παρομοίου είδους ενέργειες εναντίον των σιωνιστών, σχεδιαστών και των μασόνων.